jo lielākā daļa izstādē būs Latvijā selekcionētās jaunās dienvidu šķirnes. Kā piemēram 18. novembris šķirni, kas ir ļoti skaista Latvijas karoga krāsā un ar interesantu zirnekļu veidu formu, tāpat būs arī, piemēram, tumš violētā kūdras kafija, ļoti krāšņi, tumš sarkanā krāsā ar nedaudz violētu pieskaņu prezidents Jānis Čaks, kad, piemēram, nu, būtībā ļoti daudz citu šķirnes, jo katru rītu mums ir jauni ziedi jāved un būs iespēja tādā diezgan ātrā īsā laika brīdī straujāk iepazīties ar plašu sortimentu, nu, protams, arī iegādāties stādus, ja arī būs uz stādu paņemt līdzi. Tā kā gaidīsim visus